Der er opklaring på vej fra nordvest med nogle soltemperaturer mellem 6 og 9 grader. Jævn til hård vind fra sydvest på Bornholm op til kuling.
Jeg hedder Erik Clausen i noget, der hedder Bæltestedet, og hvis jeg kender de to gentlemen godt, der står for det, så er det ikke over Bæltestedet, det handler om. Men du kan jo selv høre efter.
Mm-hmm. Der var lille fakserier med knapperne.
Jamen, sådan er det.
Sådan er det her til jul. Det er den der næse,
som
på et eller andet tidspunkt skal lægges på skafottet.
Ja. Velkommen til herude, kære lytter.
Og velkommen til dig, Jan.
Tak lige meget, Simon. Du er mæt.
Jeg er rigtig, rigtig mæt. Det er en føljeton, som der kommer i morgen i, her i programmet, som hedder Orkid på skovgrillen.
Ja.
Og det kunne jo måske være alle mulige andre ting, men det er simpelthen bare en lille fortælling om os to, der i går aftes besøgte, går eftermiddags, besøgte ja. Skovgrillen op i Hillerød.
Ja.
Og hvordan det spiller af, det må I lytte med på i morgen, fordi i dag der har vi noget, der er... Og men ikke meget mere hyggeligt og spændende. Og forhåbentlig ikke er nogen, der bliver dårlig af. vi skal byde rigtig hjertelig velkommen til Jesper Binser.
Ja, her var jeg. Tak.
Velkommen til.
Mange tak.
Og som det altid bliver forelagt for vores besøgende,
så er der
på? Jeg ved sgu ikke, hvad der foregår. Der er meget godt. Der er nisser i pulten. Så skal jeg gøre opmærksom på, at du er jo gæst. Og det vil sige, at vi ikke bare lader mikrofonen være lukket, når vi lige kører verdensgang igennem stille og roligt. Mm. Den er for så vidt åben og til fri afbenyttelse. Så hvis der er emner, som vi tager op, som du mener, at du...
Det er lige mig. Det er simpelthen lige mig.
Du lige kan synge med på, jamen så er du så hjertens velkommen.
Tak for det.
Og vi starter, Jan.
Ja, hvor søren skal vi starte, Simon?
Vi starter i Brasil.
Brasil?
I Brasil. I Brasilien. Brasil. Yes.
Hvad sker der?
Der skal jo være noget VM i fodbold næste år.
Ja.
Det er som Danmark jo ikke noget.
De mangler nyt stadion.
Ja, de mangler meget. De mangler generelt en rigtig, rigtig masse penge bare til at holde deres almene befolkning i live. Der er en fattigdomsgrænse, som er fuldstændig sindssygt lav i forhold til, hvad der er herhjemme. Og der er rigtig, rigtig mange procent af de mennesker, som lever den, som er lidt utilfredse med, at der bliver brugt utrolig mange reales på at lave VM i fodbold.
Det minder jo faktisk lidt om, sådan som det var i Grækenland, da de skulle være værter for de olympiske lege. Jeg tror, det var det 2006? Jeg kan ikke lige huske det.
Grækenland?
Grækenland, ja.
Det startede jo.
Men også her for nylig.
Ja, for nylig. Og der brugte de jo stort set lige så mange penge, som dem, de skylder væk nu på at lave et stadion.
Det er det så vanlige, diskussion om, om man skal lade pøblen bestemme, kan man sige, eller ved Christian den 4. Fordi der ville ikke have været et runde tårn, hvis man havde taget hensyn til, hvor stor sult der var i København på det tidspunkt. Så bliver det ved, og den diskussion bliver ved med at være. Og man kan sige, at sport er måske lige præcis det der sted, hvor at så giver de fleste op. Det er altså, der er opium nok i den til, okay, så lad gå, så lad os få nogle steder.
Men det, der har været problemet, det har jo været, at for det første er der blevet brugt utrolig, utrolig mange penge på det, ikke? Over de sidste par år, fra de fik tildelt VM'et, der er der blevet brugt, anslår man omkring 70 milliarder kroner på det her projekt. Og det er inkluderet i at få bygget nye stadioner, få restaureret stadioner osv. osv.
Ja, men er det ikke også mening med det? Meningen er jo, at man skal bruge... Ligesom når ens mor og far kommer på besøg, så får man lige gjort rent, ikke? Altså det er lidt den der... Et spark i dynamikken, og så sker der lidt, ikke? Og så er der grund til at gøre et eller andet. Der er også sikkert veje og busser og tog og metro og alt sådan noget, ikke?
Der er alskens, og så er der det, der i Brasilien hedder korruption. Der er korruption, bestikkelse, trusler, gangster-style. Ikke Gangnam, men det er bare gangster-style. Mm. Og det er, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der siger, at det er faktisk medregnet i budgettet. Bestikkelse af entreprenører, der skal bygge stadion osv. 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 I juni, der skriver en journalist for den engelske avis The Guardian omkring det her, at der har været uofficielt omkring 1 million mennesker på gaden for at demonstrere. Den brasilianske regering fortæller, at der har været omkring 200.000 mennesker på gaden for at demonstrere i forskellige store brasilianske byer, hvor der skal afholdes fodbold. Men hvorom alting er, så bliver der ikke tildelt. Altså, der er blevet lukket fuldstændig ned for det. Mm. Med en særdeles hårdnakket metodik, vil jeg have vores påstå, ikke? Og lige pludselig, så skal VM bare alligevel køre. I går der blev der til stor glæde for mange fodboldentusiaster rundt i verden, som måske ikke på den måde tænker fodbold ind i en eller anden form for social relation, præsenteret den nye fodbold, de skal spille med.
Der er et skud
og
mere der.
Og lige præcis. Og verdenspressen lå på alle fire.
Ja, det er sjovt.
Og,
den er rund.
Den allerstørste kritiske røst kom fra en engelsk sportskommentator eller sportsjournalist på The Sun, som vel er det engelske svar på Tør Røvelseaviserne herhjemme, der skrev, der er for mange farver på bolden.
Ja.
Imens der smelter de helt indtørrede sultne brasilianere i stumperstykker. Men det er også fordi, at som præsidenten for det brasilianske fodboldforbund siger, at det her, det er en investering. Så kan man tænke om det. Jan, du ser ikke fodbold, vel?
Nej.
Jesper?
Det har jeg ser heller ikke fodbold.
Godt. Lad os komme videre.
Altså, jeg synes bare, at det der med, at der altid er en eller anden overordnet grund, så folket hopper med på den, ikke? Og så kan man bruge det, så sporten er så den nye enevæl lige der, eller et eller andet, ikke? Det, så giver det altid, og det er fuldstændig samme som korruption, det er så...
Men det er jo også, så bliver der talt om, at den farvefulde fodbolds moder er Brasil og Sydamerika. Det ved jeg ikke, jeg synes også godt, man må tænke på de mennesker, som så bor på den farvefulde fodboldmoders jord.
Man kan også godt sige, at Brasilien i det hele taget er et utroligt dynamisk land. Der er virkelig fart på fremover stepperne, og der er en middelklasse, der vokser og vokser og vokser, og de skal stå og flage dernede for at sige, vi har været nede og spille i Brasilien. Det, der slog mig allermest, når jeg tænker tilbage, det var, de er simpelthen så meget dejligt nok i sig selv. Det er nærmest som at være på en anden planet. Europa findes ikke i deres teknologi. Det er det gamle land, det er overstået for 200 år siden. Ja. Vi kører selv, og det vil sige, der er en dejlig dynamik, virkelig fart på. Og i kapitalismen, ved man, så er der altid vinder og taber, og det er klart, at så får man afsat nogle taber til, der er andet, nogle vinder.
Det er vildt, ikke? Jeg har været dernede over en håndfuld gange, og der er sådan den der mellemklasse, som de sidste tre år er eksploderet rigtig, rigtig voldsomt i forhold til sådan noget med at... altså, den er blevet splittet voldsomt op i forhold til, hvad man ligesom skal stemme på. Hvad man ligesom skal tillægge sig. Skal man tillægge sig den meget statslige og sikkert påstår mange meget korrupte styreform, der er i storbyerne, altså den kommunalpolitiske agenda, eller skal man tilslutte sig landet? Og det er der kæmpe, kæmpe store, sådan min årgang, den her lidt tørre årgang 77, ikke? Mange af dem, som er på min alder, som måske har to børn eller sådan noget, og som har læst og sådan nogle ting, som står uden job, de har ikke, altså de går meget den socialistiske vej på mange punkter, vil jeg sige. Jamen prøv at høre, altså vi bliver nødt til at investere noget i vores samfund, før samfundet kan noget for os. Og så er der så dem, som er den middelklasse, der siger, prøv at høre, vi har fået en masse, og det kan vi gøre til mere, men kun til gavn for os selv. Så vi genud de der ting.
Sådan er det med de klasser, der, når man først man er flyttet op, et hak op. Gud, nå, det skete jo slet ikke, nu er vi på fej frem, og så glemmer man alt om, hvor det var, man kom fra og var. Og det er jo spillets... ind i de fælder, der findes.
Og fælles for dem alle er jo, at hold kæft, hvor kan de spille triangel, ikke? Ej, hvor det svinger. Hvis man stikker en brasilianer en god klokke, så stopper du ikke med at danse, før idioten stopper med at slå på den. Færdig arbejde, slut brudt.
Og med det, så synes jeg, at vi skal ryge videre, Simon.
Det skal vi.
Og vi har en del, vi skal nå.
Det har vi.
Skal vi ikke starte i Danmark?
Eller vi starter i Danmark. Vi starter i Danmark.
Hvis jeg siger Jan Fog,
så siger
det er,
jeg...
Er det hans eget hår?
Det er der ikke nogen, der ved, men der, altså, jeg tror jo, der er en eller anden form for hårportal, hvor Hammer Torkel Thyring står hver morgen, og så bliver der skudt af en eller anden krampagtig flyde.
Simon Spies, han giftede sig, fordi han havde en fornemmelse af, at det ikke varede så længe. Er det også tilfældet her?
Det er fuldstændig korrekt, hvad du siger, Jesper. Du er en form for sandsirske. Det er en administrativ juridisk
Jesper
spørgsmål.
Siger alt. Ja.
Det kunne være vildt. I hjemmet, Jesper Pinter siger. John siger alt, Jesper siger det meste. Hvad hedder det?
Siger udvalgte dele.
Siger det, han vil. Det er faktisk rigtigt, du siger, Jesper, fordi at... det her Jan Friis har gjort med... Jan Friis.
Jan
Fogh.
Jan Friis, det er ham med kagerne, ikke?
Jo, oh, det er lige præcis. Det er Jan. Jeg elsker jo Jan. Jeg har jo oplært af den mand. Hvad hedder det?
Det lyder sgu lidt forkert.
Jeg har oplært de kære, Jan. Okay. Ja, det snakker sådan...
Sødme.
Ja. Mm-hmm. Og så ham der med et blomsterbær ved siden af. Det er en hæftig crew, ikke? Med de der polyesternegle, og så bliver der bare lavet vaniljekranse. Hurtigere hår. Ja. Det ligner ikke en krans. Nej, tilbage til Jan Fogh og hans performerægteskab, ja. Fordi han er blevet gift med sin gamle ekskæreste.
Ja.
Og det er noget administrativt i forhold til, at Jan gerne vil have, at hun skal arve hans firma.
Rigtigt.
Og der siger han så i et interview i dag i Berlingerne, at hun er mere, og han har sagt det for flere lejligheder, hun er mere som hans datter.
Ja.
Og der kan man sige, der begynder det at blive freaky for mig.
Ja.
Der bliver det rigtig, rigtig freaky for mig. Ja. Fordi så vidt jeg er orienteret, er det på langt de fleste punkter ulovligt at indgå en ægtepagt med sit eget kød.
Mm. Det er jeg sikker på, at det også er. Mm. Jeg synes, det er forfriskende, at det er så der er så få løgne omkring det. Han både opretholder en eller anden form for romantisk ramme omkring det, noget med at invitere åbenbart nogen, der tager billeder af ham, når de bliver gift, og det der, samtidig med, at han indrømmer, uden at sige noget, hvad det i virkeligheden går ud på. Og på en eller anden måde er det jo rimelig forfriskende, at det er så gennemsigtigt, kan man sige. Ikke?
Det er faktisk ret i. Men det hele, det drejer sig
om... Jeg skal lige tilføje, at hans hund Hannibal var brodehund til det her lille bryllup.
Ja, nemlig. Jamen, vi hygger os. Man skal gøre det, man kan.
Og han skrev også i går i forhold til pressemeddelelse omkring, hvad han foretog sig til bryllup, at han sad og drak en utrolig dyr fransk rødvin.
Som var Grand Cru.
Grand Cru, som var lige præcis lige så gammel som ham og hans nye dames forhold.
Ja.
De har kendt hinanden lige så længe.
De har kendt hinanden i 30 år. Mm. Og hvis man regner lidt på det, så har Jan Fogh været 34 år, da de var kærester, og Charlotte Juhl var 17 år.
Ja, men det er stadigvæk over den kriminelle, så det er godt nok på den måde.
Ja. Er der græs i munden?
Så er det med datteren, så han starter med at adoptere sig derefter at give.
Fyret godt op i sødreven.
Altså, det kan man jo sige, det er jo en Woody Allen et eller andet sted, ikke?
Kan man opsige en adoption for så derefter at blive gift?
Det ved jeg ikke. Min morfar har sikkert prøvet rigtig meget. Jeg er ikke sikker på. Jeg tror, vi har drøftet det derhjemme om, at... For både min søster som mit vedkommende, så det der kuponkatalog, vi blev hentet hjem med i slutningen af 70'erne, fordi det var moderne, ligesom trompetbukser og bredriftet fløj. Det er ligesom lukket helt.
Ja.
Hvad hedder det? Nej, han, altså, ja, så længe der er græs i munden, må der jo sparkes, ikke? Og det er jo så det, der er sket med han. Og jeg synes, det er en fin ting, og som du selv siger, eller som Jesper siger, var det sejt, han bare stiller sig frem og siger det, i stedet for at pakke det ind i alt muligt pis.
Ja.
Han siger, prøv at høre, jeg har ikke lavet børn. Jeg har lavet penge.
Mm.
Jeg har ikke lavet børn, jeg har lavet penge.
Ja. Ja.
Han siger, hvem stoler jeg på?
Ja.
Hvem har et godt øje til? Hvem kan jeg med de rester af mit Ferrari-hjerte, der er tilbage?
Mm. Og Hannibal kan ikke drive en ejendomsvirksomhed.
Men man kan også godt sige, at det er en anelses... Det lugter en lille bit smule også, det der med, men så også efter eventuelt, nu vil jeg ikke, det kan vi snakke om, hvis man nu for eksempel foreslår, at man bortgår, og det er jo meningen med det hele, var det, at hun så... Det er jo det som at tage tingene med i himlen, eller hedder, at tage med i graven. Altså, det er jo også noget, man skulle måske bare lave penge, og så nyde den tid, man har, så give det til katten til væren, eller et eller andet. Ja. Det er mærkeligt kontrolfri-agtigt, at man skal ligesom... Det ved jeg ikke, men det er klart, hvis man så går så meget op i sit firma, så kan man ikke lade være med at tænke
sådan. Ellers så kan man jo lige skrive til Otte Janni, når det er den sidste time er ved at løbe ud, så skal hun nok komme og tømme
når hun har tømt Carsten Ræ, så kan hun lige hoppe videre til den næste pind. Men det er jo ikke de eneste sådan lidt underfundige ægteskaber. Det her, det er rent juridisk helt perfekt og i orden, og...
det er meget fint.
Her i programmet elsker vi Jan.
Ja.
Vi er tosset med Jan Fogh. Men hvis vi lige kigger lidt igennem verdenshistorien, så har der været indgået mange mærkelige ægtepagter. Blandt andet Erika Eiffel. Og I tænker, Eiffeltårnet nogen sammenhæng?
Præcis.
Ja, det kan jeg godt fortælle, okay. Det er der, fordi hun giftede sig med Eiffeltårnet i 2007, efter 3 års juridisk tovtrækkeri. Så fik hun lov til at ægte,
Gud, hvor vildt.
Ja, Eiffeltårnet. Så det er hun, og hun har efterhånden stykket en del andre ind i familien, hvis man gerne vil det. Det kan være,
der var vist også en, der var blevet gift med 3 her for nylig.
Ja, det er rigtigt. Jo. Han ligner skuespilleren, hvad er det, han hedder?
Mm.
Ham der, ja.
Jeg skal lige sige, at Erika Eiffel, det er hendes andet ægteskab med et objekt. Før at hun blev gift med Eiffeltårnet, så var hun gift med en stor træbue, en såkaldt langbue, som hed Lance. Men det forhold, det ophørte, da hun så lagde øjnene på det store, flotte metalmesterværk midt i Paris.
Fallos.
Ja, det kan man sige.
Ja.
Maria Griffin er også en type, der har været gift med noget specielt. Hun mente, at hun aldrig nogensinde havde haft lyst til sex, altså været det, der hedder liderlig. Godt gammeldags. Men da hun så en nat drømte om Chrysler-bygningen, så vågnede hun op, og så var hun simpelthen så smaskhamrende lysten, at det næsten ikke kunne være nok. Mm-hmm. Så hun fandt ud af, at hver gang hun skulle onanere, så blev det gjort til billeder af Chrysler-bygningen eller andre høje huse, men mest Chrysler-bygningen.
Mener du det, Simon?
Ja, det er simpelthen rigtigt. No. Hvad hedder det? Senere fandt hun ud af, at det var jo lidt svært at få Chrysler-bygningen med hjem. Specielt når man bor i Californien. Så hun begyndte ligesom at lægge sin kærlighed på andre objekter, blandt andet gamle Ford pickup trucks. Og ja, den...
Så hvis der er stejle spor på ens pickup, når man kommer ud, så ved...
Hvis der ligger en starkåndet dame, der hedder Maria, så nej. Hun brugte en masse af sin sparepenge på at købe en Ford pickup truck, og de blev viet i Sacramento i Californien.
Okay. Jeg har lyst til også at læse noget om en mand, som havde har meget sex med folkevogn.
Ja, men det er der også
lidt det hele tiden.
Ja, Land Rover, men det, og da man tænker...
Godt, hvad er din pointe med det her, Simon? Jeg synes sat med det ulækkert.
Ja, men det er, at... Jamen Jesper, du skal jo tænke på, der går sikkert nogen derude nu og tænker... Ja.
Jeg har det er okay, jeg er sådan, som jeg er.
Endelig føler jeg mig ikke anderledes. Ja.
Jeg har, lige præcis. Jeg har lige haft penis op i traktoren.
Ja.
Er jeg mærkelig? Ja. Nej, det er du ikke. Ja. Der findes faktisk et
folk
udtryk
som
for
dig.
Det. Ja, folk som dig.
Der er en internetside
og det hedder, her. At man er objektseksuel.
Ja.
Objektseksuel, det hedder det.
Ja.
Og man behøver ikke hjælp, så længe der er ikke nogen, der kommer til skade. Man kan sige, der er også masser af folk, der bliver gift med deres dyr og sådan noget. Det synes jeg faktisk er værre.
Ja, det har du ret i.
En gammel skotsk mand, der blev gift med en meget, meget astmaramt kat, inden den døde, fordi den skulle mærke rigtig kærlighed. Ja, der er mange ting, som man tænker, det er jo lige godt satans, ikke?
Der kan vi trække nogle referencer til vores historie fra Kenya i går.
Det er rigtigt, ja.
Der var en mand, der blev konfronteret med den ged, han havde voldtaget.
Ja.
Ej, Gerita Berlinermauer.
Hold da navn.
Ja, I kan jo selv gætte, hvad hun tænder på.
Ja, hun blev gift med muren.
Yes, hun blev gift med Berlinmuren. Så du skal ikke blive bange, hvis du...
Kedet er det derude.
Hvis du bliver fuldstændig vanvittig liderlig, når du ser en brødmaskine, altså, så skal du ikke... eller lertøjskål eller noget. Du er bare det, der hedder objektseksuel.
Mm-hmm.
Og
tak
det
for det, Simon.
Ja, det jeg tænkte, det kunne være rart, at man fik det at vide.
Ja.
Herop til jul.
Simon, nu når vi er lidt i, hvad skal man kalde det, det seksuelle, vi er under bæltestedet, så vil jeg godt lige følge op på en sag, vi havde for et par uger siden, omkring den her unge mand ved navn Joseph Small.
Og det var ham, der blev nazist, efter han ikke kunne købe sin brugte bil?
Jeg ved ikke, om man kan kalde det nazist. Det var det her med, at han havde indlogeret sig på et lavprishotel i Leicester Square Hotel i London. Mm-hmm. Og efterfølgende så havde han gået ud på gangen, smidt alt tøjet, proppet en brandslange op i røven og begyndt at kæle for sig selv, hvis man skal sige det sådan pænt. Det opvagte jo en del på styr selvfølgelig, at man sådan begynder at lege med brandslukker og alt muligt andet. Han blev pakket ind i nogle håndklæder og kørt ned i lobbyen, hvor man ligesom skulle tage stilling til, hvad man skulle stille op med den unge.
Han blev jo også racist.
Joseph, det kommer vi til.
Okay.
Jeg nu opsummerer jeg bare lige sagen, for det her, han har lige været i retten nemlig.
Nå.
Så kommer han ned i lobbyen og bliver pakket dækket til i nogle... Han når også lige at tisse op på 4. sal, hvor han har den her... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det.
Absence,
ja.
Han kokser.
Så bliver han pakket ind i personalet i nogle håndklæder, og bliver kørt ned i lobbyen, hvor man ligesom lige skal finde ud af, hvad er det, der foregår her. Det er ikke så tit, vi har indlogerende, der popper brændslukker op i numsen og begynder at lave ting og sager. Dernede, der vil han så lige at svine mand, der står i lobbyen til. Det er en mand fra Bangladesh, som han råber til, dette land er blevet overtaget af Al-Qaida, gå tilbage eller tag hjem til Pakistan, siger han så til den her mand fra Bangladesh. Der sidder en del andre nede i lobbyen i nogle sofaer og hygger sig. Og der går han så lige over og smider en tisstog, mens han råber, jeg kommer fra Sheffield i England. Joseph Small, han var i retten i går. Og han angrer selvfølgelig. Og er rigtig, rigtig ked af det her optrin, som han har lavet. Og siger, understreger over for dommeren, at han er ikke racist. Han har også masser af venner af anden etnisk oprindelse. Men strafudmåling, det skulle det blive til, Simon. Og vi kan starte med erstatningskravet på 470 pund, som er for at beskade i forskellige ting. Her er brandslukkeren
på brandslukkerslange.
Ja, lige præcis. En elevatordør og et gulvtæppe, som han har urineret på.
Der skal skæres en kvadratfod ud af et uldent hotel.
Ja, og så er væk til væk lobbytæppe, ikke? Ja. Der lugter lidt surt.
Ja. Udover det er en betinget dom på 9 måneder og elektronisk udgangsforbud, bedre kendt som en fodlænke, i 5 uger.
Men havde han nogen grund? Altså sagde han, undskyld, jamen, jeg havde taget sådan de stoffer, eller det.
Nej, han havde hverken været på badesalt eller krokodil, eller noget som helst.
Altså historien melder, at han var taget til London for at købe en brugt bil.
Ja, den handel, sammen med sin onkel.
Ja, og den handel, den var gået lugt i vasken.
Ja.
Det var ikke gået, de var ikke kommet derfra med en brugt bil.
Altså det vil sige, det er virkelig en forældrene, der ikke har lært ham at kunne takle en skuffelse.
Ja, eller onklen.
Mm. Eller onklen, ja.
Det bliver jo, altså det kunne være et problem i Ibens, ja, her på stationen.
Jeg vil sige, at han har jo så fået det her fodlænke på, og må ikke bevæge sig ude døre fra 10 i aften til 6 morgen. Men han fik så lige, og den gæld, han fik den på den samme, men han fik så lige en dispensation for den første dag, fordi han lige skulle nå hjem til Sheffield, før den her husarrest, ligesom den gælder. Mm. Jeg kan se, jeg tjekkede hans Facebook dengang, Joseph Small. Han har ikke nogen Facebook-gruppe eller profil mere. Udover det, så tænker jeg, at han er 20 år.
Mm.
Hvis han skal ud og søge et job, så er der sikkert mange arbejdsgiver, der lige skal, du ved, gå på nettet og sige, hvem er ham her?
Ja. Kan man søge
Mr.
ham nu?
Smalls.
Hvis man søger ham nu, så jamen, kommer så
det,
der
altså,
alt
sådan er jo kun noget om at putte brændslukker op i numsen og råbe racistiske ord.
Ja. Det er altså også, det er fandme en stærk galskab, ikke?
Ja. Ja,
hvis man kigger på plantegningerne over Leicester Square Hotellet, som han var indlogeret på, så er der ikke særlig langt fra hans værelse, og så ned til elevatoren, eller hvis han har taget trapperne. Han boede efter sin på tredje.
Nej, fire.
Fire. Ja. Og han, altså, der, det er lige ude ved siden af elevatoren, brændslukkeren er. Der har han så afført sig sit tøj.
Mm.
Og så har han tænkt, hvad skal jeg gøre med den her? Hvor brænder det? Har jeg fået indisk mad?
og så har han sjasket en gylden søg på deroppe og nede i lobbyen.
Er det Al-Qaida, der har forgiftet mig med Kai?
Ja. Ja. Men godt, at han angrer.
Ja, det synes jeg også. Det er meget fornuftigt. Og han er kun 20 år. Herregud.
Stå der med en brændslange i nummeren.
Hvad vi ikke selv har lavet som 20-årige.
I klædt håndklæder, så er et angreb også det bedste forsvar. Smut hjem til Pakistan!
Lige præcis. Og så selvfølgelig tisse.
Ja.
Det er lige markeret territoriet af samtidig med mig. Og det tænker jeg jo. Men om ikke andet, så har vi her, altså hvis han nu, jeg ved, at han lytter med i dag, så har han en god mulighed for at forstå dansk. Så har han en god mulighed for at være sådan en festlig form for indslag til forskellige, altså have.
Nå, det kan man godt, han godt lave sådan en dans der.
Jo, men
sådan du ved. Rasle, gammel brændslukker efter, der rasler efter sig.
Er du bageligt? Jeg tror, vi lader den ligge her.
Sådan. Ja, vi lader den ligge her. Men det er rart at vide, at han jo altså er. Ja.
Ja, det er sjovt, alle de artikler, jeg springer lidt henover, dem skal vi sidde og snakke om nu.
Ja, skal vi fortsætte?
Ja, det tror jeg. Jeg kan mærke desværre, at det er den vej, det går.
Nej, vi skal snakke DRD lige om lidt.
Skal vi? Det er også en af de artikler, jeg springer over.
Ja.
Så kan der være, at du har sprunget artiklen over, der hedder, julestuen er ikke så sød, som den synes.
Det har jeg jo bare, den der kan jeg ikke engang, det har jeg set.
Den kommer fra lokalavisen.dk.
Den springer jeg altid over. Det,
men det skal du ikke gøre, Jesper.
Nej.
Det er ikke blot en guldgruppe, det er en form for danefag. Det kan man bruge virkelig meget tid på.
Det er kulturhistorien.
Og det viser sig jo, at julefrokosten med al dens hedonisme ikke er noget nyt fænomen.
Nok nærmere
tværtimod.
Yes.
Men dengang så hed det julestuen. Og julestuen, det er noget, som jeg forbinder med noget, mine venner, der har børn, skal til i skole eller andre former for sociale sammenhæng, ungerne, ikke, til julestue. Men i gamle dage, faktisk helt tilbage i 1723, der skriver Holberg i sin komedie, som hedder Julestuen. Der skriver han, og det er altså en figur i det her stykke, som hedder borgmesteren i Æbeltoft, og han kommer med replikken her, der hedder. Han kommer her. Nej, nu skal jeg holde fast.
Han
kommer her. Ak, havde jeg blot en daler for hver en mødom, som er løbet af stablen i en julestue, så var jeg en rig mand.
Ja. Citat Frank Jensen.
Citat Jakob Schaff. Nå, han er smuttet nu. Hvad hedder det? 1723. Og så gik jeg så ind og læste om, hvad traditionen var med den her julestue. Mm. Og her, den her julestue, det er ligesom, at når man inviterer folk hjem til hvis man har den udskik, og inviterer folk hjem til gløk og æbleskiver, og klippet noget julepynt, og flettet noget marcipan sammen.
Det er hyggeligt.
Det gjorde man også i gamle dage, og så var fedekalven blevet slagt osv., og så havde man lagt hø på gulvet, for ligesom at symbolisere den her stald, hvor i Jesu barnet kommer til verden.
Ah, ja. Hyggeligt.
Det der så var, det var, at der var også masser af brændevin. Masser af spirituose, og folk blev brandhammerne stive til de her. Og der var det så fint, at så var traditionen, så sov man bare sammen på gulvet i høet, for der var jo hø på gulvet.
Det er klart.
Og i de små kroge der til julestuen.
Der blev stablet en del mødt om.
Der blev der så tilsyneladende, høvlet godt igennem.
Mm.
Og endnu vildere er jo så, at julebukken ikke var sådan en lille
høbuk.
Nej, det var en staldkarl, klædt ud, havde trukket et lagen over hovedet, altså klippet huller i. Vi talte så spøjelse.
Ja.
og så med vædderhorn i panden. Altså, så havde han lavet sådan en hat med vædderhorn. Så på et tidspunkt, der losser han med sin træsko døren ind til rummet, og så skal jeg da mene, at han skal skræmme børnene. Ja. Jeg tænker, det havde ikke kun skræmt børnene, hvis det var mig, der sad der. At lige pludselig stod Ku Klux Klan med vædderhorn og tronede inde i julestuen, mens at borgmesteren lå over hjørnet og var i gang med at sætte endnu en... Sæt endnu en kapsel i sin ring, eller hvad man kan sige. så man skal ikke, ligesom spytte af traditionen med julestue. Den kan ifølge traditionen udvikle sig sådan noget rigtig, rigtig hyggeligt.
Så hvis man nu får en invitation til en julestue, kan det godt være, for en sikker skyld, man lige skal ringe op og høre, hvad det indebærer, nemlig?
Julestuen, det er et virkelig, 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 virkelig ubehageligt sted.
Ja, det er jeres juleslagter her med lidt velkrydder og tilbud til alle de glade julehandlerne i centret. Da en kunde ikke har kunne betale sin bestilte vare, så står vi nu med 9 kamsteg skåret ud som svastikager nede i slagterafdelingen. De er til afhentning for en billig penge, hvis man der kan overskue det. Ja, jeg skal beklage tilstanden. Velmødt og glædelig jul.
Bæltestedet på Radio 24/7, dagens gæst er Jesper Binzer, som i mange år råbte på Roskilde Festivalen ud af mørket, troede jeg. det var vist udmærket.
Det er rigtigt.
Ud af mørket lyder det også meget fedt, ja, faktisk.
Men jeg tror, det var noget Nax, eller var det Michael Falk? Nå, lad det nu ligge.
Det er også lige meget. 30 år dansk rock.
Det er rigtigt. Næste år, der fylder vi 30 år.
Så er I voksne.
Ja.
Kan så du huske så det, jeg flyttede hjemmefra.
Kan du huske det første job, I havde?
Altså, der er forskellige ting, der flyder lidt sammen, ikke? Men ja. Jeg kan godt huske, altså sådan en håndfuld af det, forskellige skygger af...
Sundby Algård?
Ja, det kan jeg sagtens det kan jeg sagtens huske.
Hvordan gik det?
Det var skide godt.
Det er mega løgn!
Det var en forfærdelig en, fordi at, jeg tror, vi lagde nogle traumer i nogle børn, for der var det var lidt under bæltestedet. Vi synes, det ville være sjovt at lave... det var i postpunk-tiden, hvor man netop afspillede gamle film bag sig, og det hele var... Der var ikke så meget på den måde udadvendt rock, det var jo lidt mere indadvendt. Så der blev afspillet en kunstfilm bag os, der mens vi spillede. Og det viste sig at være så et par 8 mm, der var klippet sammen med noget spanking fra 30'erne. Og det var lidt ærgerligt, fordi dem under 16 der. Så det, men hvad hedder det, man skal gøre sine erfaringer, og vi har lært. Ja. Og det vil sige, og for nu er det så kun wholesome family-underholdning.
Ved du, hvad der er sket med de bånd?
Eller de børn?
Jeg har en mail fra Jan Fogh. Nej. Ja. Men 30 år med rock rundt musik. Ja. Hvis du nu skulle kigge... jeg ved godt, man skal passe på med at kigge tilbage. Det er jo, kan være noget stads nogle gange. Ja. Men... er der sket sådan en ændring i dansk rockmusik i de 30 år, hvor du virkelig tænker, at det har du virkelig lagt mærke til, at det er godt nok enten til det bedre eller til det værre, en generel holdning?
Ja, så jeg vil sige, og jeg ved ikke, om det er bare fordi, at mine alle sammen har sat det ind, men jeg synes, de sidste 5-7 år, der synes jeg virkelig, at der er kommet selvtillid ind blandt de unge, der laver musik, og jeg synes, der er en professionalisme, som også dukker op, og der er virkelig, virkelig sådan, hvor man siger, altså, der er ingen bånd, der binder os. Vi fyrer den bare helt af, hvor man kan sige, jeg kan tydeligt kigge tilbage og se, hvor meget man var hæmmet af tiden og ham der.
Teknologien vel også?
Ja, også selvfølgelig, klart. Men der var alle... man kan sige, at teknologien nu er selvfølgelig blevet mere demokratiseret, fordi det er noget, der er billigt, og det er til alles muligheder, man kan, og sådan noget, ikke, på internettet. Men den der følelse af... Det, som jeg føler, vi startede ud med at være, nemlig... Vi er klart en del af en subkultur, som findes rundt omkring i verden. Det kunne man nærmest kun bare bilde sig ind og have en fornemmelse af, man var. Fordi man kunne ikke tjekke det. Der var ikke nogen e-mail, der var ikke noget internet. Det var umuligt at få en fornemmelse af, at man rent faktisk var en del af en subkultur, der var pletvis rundt omkring på kloden. Ja. Det kan de unge nu. De ved præcis, hvor de hører hjemme, i hvorfor en segment... men ikke bare, det vil sige, i hvert fald ikke geografisk, men sådan i hvilket slag, du er med den eller den eller den eller den, og kan hente ud og lade sig inspirere, og hele tiden være i dialog. Og det er ret fantastisk, og det kan man tydeligt høre. Så jeg synes, der er kæmpe selvtillid, og der er kæmpe frihed. Altså, det, der bliver lavet nu.
Bliver vi så ikke også udsat for mere lort?
Jo, men der er jo altså de her filtre, og før store net og små net og siger og alt muligt til sidst, så altså, det bliver stoppet rimelig hurtigt, ikke? Altså, altså alle skal have en chance, ikke? Og en gang bliver man spillet, og så kan man blive spillet en gang til bare for venlighedens skyld, og så er der hjem igen og lader om, ikke? Altså, der er, man kan godt høre, og også danske ører er også i samme udvikling blevet bedre til at kunne høre kvalitet eller ej, ikke? Og der er også blevet en åbenhed, altså man tør være mere ærlig, ikke? Altså,
så I var mere ærlige også?
Ja, jeg synes, vi er begyndt at gå fra revytekster over til personlighed.
At du har for eksempel skrevet en bog, så begynder det for
alvor. Ja, så starter det.
Så klapper fælden.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo, og det kan man også se, kendiskultur det hele taget, kan man sige. Det er det bevæger sig derhen. Har du noget at give, har du noget at sige, må vi se, hvem du er. Mm-hmm. Så er der nogen, der gider at lytte, ikke? Mm. At hvis du sidder og fedtegåser, som vi gjorde der i 80'erne, ikke, hvor det hele var image og for...
Fedtegåser?
Fedtegæsser. Er du en fedtegås, så fedtegæsser du.
Ja, helt sikkert.
Undskyld. nu gælder det altså om at dele lidt mere ud af sig selv, og altså få en kommunikation i gang og ture dele sig, ikke? Og det er i hvert fald min erfaring.
Var det også derfor, du skulle skrive sådan en bog?
Jeg havde godt nok ikke selv set den komme, men så er jeg jo også selv en snob, ikke? Så det ringede fra Gyldendal op for sagen, det må nok sige. Og så smurte han på, ikke? Du er jo en, der reflekterer, og du er jo en generations... og det kan du ikke se, at... det er da også rigtigt, når nu du siger det. Så, så derfor...
Så blev du til Jan Friis?
Så derfor så var jeg jo... Altså, jeg har gået i forskellige dekader i mit liv, har jeg gået i terapi og sådan noget. Jeg ved, hvor fedt det er lige pludselig at åbne op og lade det komme ud, og så sidde og notere i det bagefter, når man har lavet det falde ud. Ikke? Og sådan var det også lidt, der var tanken med den her bog. Så nu laver det hele vælt ud, og så kan vi sidde og sortere. Så blev faktisk også lidt klogere på livet og det hele taget. Og det var en fed ting for mig, fordi at, i DAD, der er vi jo, altså, lojale på den måde, at synes vi ikke, når vi laver interviews, ikke? Så sidder vi hele tiden og kigger på hinanden, synes vi ikke. Og det er jo, kan jo nogle gange være lidt hæmmende for fremdriften i det hele taget. Ikke? Og derfor så er især interviews, det bliver jo bare fint og ballade. Det er jo skide sjovt nogle gange, ikke? Men det var sjovt bare at finde min egen stemme.
Ja. Og så få lukket op for lortposen på en anden måde.
Ja.
Udover det, at man nu har en pissehammerende god idé til en mandelgave, som man tænker, den skal være de færreste fund, så har jeg læst et sted, at du har stået utrolig meget på skateboard.
Det er rigtigt. Og den dag i dag, der dagdrømmer jeg dagligt om at stå på skateboard.
Gør du det?
Ja. Hvorfor gør du det så ikke?
Hvorfor tager du ikke ud i Fælledparken, hvor der er bygget den der helt skøre, altså den, som alle drenge i 80'erne har drømt om. Ja. Den vildeste.
Præcis. Var det Street eller Word?
Hvis vi kan lave en Michael Jackson-ting, hvor det hele bliver lukket, og der er ingen, der ser det. Så kan jeg så med på den, og så ved jeg også, at både Lars Stig og Kopper tager med også, ikke? Hvis vi kan få det helt lukket, og vi kan bare prøve det. Men der er altså også en lille ting.
Jeg ser
en
ny musikvideo lige der.
Der er også en ny ting i det der, det er det der med, altså, vi lever altså af fingrene nu, og jeg kan love jer for, det der, skateboard er en dejlig farlig udfordring. Ja. Det tager, og det er også derfor, det er sådan en fed sport, eller en fed ting, det er fordi, det er ikke så ikke alderen værd, der lige kan lave det. Det vil sige, man skal altså bruge 18 måneder på at komme sted hen, hvor man siger, at jeg skal vælge eller vælger ikke. Mm. Det er først efter 18 måneder, man virkelig har slået så meget, virkelig gjort meget, brugt meget tid på det, at man kan få en fornemmelse af, om man ved det eller ej. Ikke? Det er sådan, man lige gør. Så derfor så kan man også sige, at og det er altså noget med øvelse, træning, træning, øvelse, og så faldteknik og alt muligt. Ikke?
Det lyder meget voksen, det der, man siger, jeg lever af mine fingre.
Ja.
Hvornår kommer det? Altså, er der en overgang mellem D&D, og så altså, skater du på samme tid med, at du...
Nej, næsten ikke. Næsten ikke. Nej, jeg vil sige det
meget
så...
Meget voksen beslutning.
På altså. Følgende måde...
Jeg vil leve mine fingre.
Stiger jeg, vi stod på skateboard sammen og bare...
Hvorhenne kørte de?
Valby Skatepark.
Okay.
Ja, ude i Blankavej. Ja. Backen, og så der var... så derfor så... Det var, tog vi det med, samtidig med, at det var på et tidspunkt, så blev det en lille smule legetøj. Ikke? Og nu må vi, du ved, ny, friske, nu må vi gøre noget, nu må vi blive vilde og sådan noget. Ikke? Og, så der var sådan noget med at lægge legetøjet væk, og så træde ind i en,
Det, umiddelbart synes det ikke, at det var som om, I holdt op med at lege med med det gamle Disneyland, hvis man kigger på sådan, hvad der kom af...
Helt sikkert. Det føles fuldstændig som det samme. Altså, det er fuldstændig samme ting. Det der med at stå på skateboard, det var også noget med at være en gruppe drenge, ja. Som havde hver sin ting kørende, hver sin karma-vej, men alligevel var man sammen om det. Det er det samme med det også. Det er fuldstændig.
Men ja, i bandet har jeg jo også lavet mange kreative ting.
Præcis. Jamen, det er jo fandme. Det er jo... Musik har været en fjerdedel af det.
Åh, den store sofa. Er det det med den store sofa? Ja, det er det. Det kunne man snakke om, det kunne man snakke solsort om. Men det skal vi nødvendigvis ikke. Fordi vi bliver også nødt til at se på, hvor DRD har taget jer hen. Jeg har taget dig med hen.
Geografisk eller psykisk?
Psykisk tror jeg også. Nu sagde du selv terapi. Det tror jeg, det tager vi en sen nattetime, Jesper. Meget lang tid.
Lidt mange tættere på mikrofonen.
Meget stille. Ja. Gør det ondt? Ja. Ja, så er det godt. Skål. hvad hedder det? Finland. Det, vi havde Janne og jeg, da vi sad og snakkede om, da vi skulle på besøg. Yes. Der sad vi og snakkede om det der med, at vi har jo tit, man hører tit om, at det er I skulle i Finland at spille. Mm.
Det er meget sjovt, vi har altså noget med, altså, og det er også derfor, jeg gentager den der med, at det med at være for et lille land og sådan noget, og så er det lettere og sådan, at forundre sig over Finland som et lille land. Men vi har altså formået af ingen lande under i årsag at være store i nogle små lande, og her snakker jeg ikke kun af Finland, men også om Portugal, og vi snakker altså om sådan noget 3-8 millioners lande. Altså, der bor en 3-8 millioner cirka i de to lande. Det er ligesom Danmark. Det vil sige, det er sjovt, at der er altså åbenbart nogle tråde, der går igennem.
Der er
jo ikke
noget vej på mange måder fra Finland til Portugal.
Det er simpelthen værst i diametrale hjørne, ikke? Og det er meget, meget sjovt, hvordan det er. Men altså, med hensyn til Finland, der er det jo, plejer vi gerne at sige, at de er jo bare en anelse mere ekstrem end danskere. Vi kan jo bare, når vi er danskere, kan vi ikke rigtig se det. Men altså, melankolien og det der med at sidde og kigge i en øl, Og det der med at springe ud, når det er den 28. april med Nyhavn, og lige pludselig så er det lovkort, og lige pludselig så er vi liderlige og sådan noget, ikke? Hvor vi har været fuldstændig lukket ind. Det sker så en måned senere deroppe, ikke? Og så bare med endnu mere kraft på.
Ja, det skal man
og det vil sige...
Hvornår var det? Det skal jeg lige notere.
og det er fuldstændig vildt, fordi man skal også huske på, at det er de lange lyse nætter... Det er jo hele natten i Finland, ikke? Det vil sige, der er jo ikke... Hvis du har gang i noget fedt, så er der ingen grund til, at det skal stoppe.
Fordi det bliver mørkt.
Det er derfor, det bliver det ikke.
Der er jo sådan en rocktråd i virkeligheden, fordi at, hvis man ikke vidste det, så kan der oplyse om, at både hvad hedder det, Finland og Portugal har jo nogle særdeles veludviklede hårdrocksfestivaler. Og de har altså en scene, en livescene blandt andet med hård rock, og hvad hedder det, både Finland og Portugal, som er exceptionelt velplejet.
Ja.
Og hvis man tager ned og hører rockkoncerter i Portugal eller ser festivaler, så er det altså byttet lidt om. Altså, så det, den der festkoncerten med fire i gulvet og en eller anden sanger inden med en CD-afspiller, det er nede på den lille mørke klub et eller andet sted. Ja. Og så der, hvor vi samles 40.000 mennesker foran en scene og giver den op for noget dansk rock, for eksempel. Mm. Det er ligesom... det er lidt omvendt nogle gange, ikke?
Ja, det er rigtigt. Det er så en af de her kæpheste, jeg kan ride til døde, nemlig at i Danmark er der ingen rockkultur. Simpelthen ikke. Vi skal bare til Malmø, og så er der altså, så kan de alle deres Stones-nummer på fingrene, de ved, hvor John Lee Hooker stjal fra. Altså, og det findes ikke i Danmark. Den der, hvad skal man sige, vi er ikke født i blues i Danmark. Til gengæld har de i Finland, det er blues. Ja. Og det kan man altså tydeligt mærke på deres musik, og det er helt utroligt. Og så er der den svenske del, hvor de, den amerikanisering, kan man sige, hvor de virkelig har fået den der rocken også ind, fra barnsben af. Ja. Danmark har bare slet ikke den der. Og det er fint nok, så har vi måske så meget andet, ikke? Og så, men det er jo bare sjovt, fordi...
Vi har Jan Fogh.
Vi har julestuen.
Ja, og julestue. Hele år. Så der er i hvert fald en... det der med... Det har så givet os i det, det er sådan lidt en skizofren karriere, fordi at så har vi sgu... Uden vi rigtig var bevidste om det, så er det noget med at være lidt bred og lidt... lidt til den ene, lidt til den anden. Har vi reggae-nummer til det? Ja, derovre, så er der noget herovre med et omkvæd på, så de heller ikke går og sådan noget, ikke? Det er noget, man ikke rigtig ved, når man er 19 og går i gang, men det er jo en live-situation, man lærer det, ikke? Og så til gengæld, så, når man så kommer udenlands der, så tænker vi, hvad er det for noget underligt halvfærdigt noget, det der artigt, ikke? hvor at vi nu, at så vi kommer op på den anden side, ikke? Hvor langt hellere spille for 700 mennesker, der er helt oppe i rock, end for 10.000 mennesker, som står og venter på Rasmus Seebach. Ja. Og det er jo der, vi er. Reelt begge steder. Ikke? Vi spiller for 700 mennesker i Europa og i Skandinavien. Men i Danmark, der spiller vi jo sammen med Seebach og Nick & Jay.
Ja.
Og det vil sige, altså, så det er skønt, og det er dejligt, og herre, jemini, tak for at vi er mainstream i Danmark, fordi det giver noget økonomisk frihed. Men det er sjovt. Mm. Altså, at så skal man altså lige tage læderhakken på syd for grænsen, ikke?
Hvorfor tror du, at vi danskere er så flødeagtige med det der rockmusik, når for eksempel lande, som der omgiver os, og det er helt reelt fysisk, altså Tyskland og Sverige er kæmpe rocklande?
Jamen, jeg kan ikke svare på det. Fordi, måske fordi jeg sidder, vi er for tæt på, jeg sidder midt i det, der skal jeg ikke kunne klare det. Ja. Jeg ved, det i hvert fald kan, man kan ikke rigtig bruge den der med, at vi er for lille land, fordi selv finderne forstår da, at det er rock ud, og finde deres subkultur, og de finder sammen, og så er der 20 til den der Nightwish-koncert. Ja. Så det er svært at sige, måske, jeg ved det ikke.
Jeg har tænkt meget over det egentlig, når man sådan, at det der med, at vi er midt i det hele, og har det for godt i virkeligheden. Ja, ja. Så man kan sige, finnerne, de har jo den der udtalte melankoli, som skinner igennem i alt fra deres madretter, som er bullerkogt gråt kød, til deres børnebøger, som er mumitrollene, som jo er den her atomvinter med ikke særlig børnevenlige...
Ej, det er faktisk uhyggeligt.
Ja, lige præcis, ikke? Og hvis vi tager Tyskland nedenom, jamen, så har der jo været selvfølgelig den her kæmpe store politiske splittelse, rent Øst- og Vesttysklandsagtigt.
Som og før det var der også en lille... sten i skoen.
Ja, kald om, hvad du vil.
Men ja, der vil jeg lige sige noget. Nu er jeg jo også selv bevæget mig rundt i pladeindustrien jo. Mm. Og jeg kan jo huske i midt-90'erne jo, hvor der var rigtig gang i rigtig mange mærkelige dansprojekter med mærkelig rytmeboksmusik i Danmark. Der gik der jo den her i pladeselskaber, man sagde, hvis det ikke kan sælge i Danmark, så tager vi bare til Tyskland. Mm. Fordi alt kan sælge i Tyskland. Mm.
Ja.
Altså, der er jo så mange subgenre dernede.
Ja, det er også lidt en loppe, der gør, ikke? Fordi selvfølgelig, hvis du har noget godt, kan du sælge det, hvor som altså, hvis du kan kommunikere, så kan du kommunikere hvor som helst. Det er klart, at når der er subkultur, så er der måske en større kunderlag for noget lort, eller et eller andet. Det er jo simpelthen klart.
Men hold kæft, hvor var der mange aerobic-instruktører i 96, der lige husker til at synge.
Det er rigtigt, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og de fik en oplevelse ud af det turné der, ikke? Men det var noget BTV-shows, ikke? Og så hjem igen.
Jo.
Jeg var stor en gang.
Har du et bud på hvad der gør DRD langtidsholdbart på den her måde, altså?
Jamen så
er det en stamina og vedholdenhed, eller hvad er det?
Der er mange forskellige ting. For det første er vi sikkert velopdragne, så vi er i stand til at rumme hinandens forskelligheder. Og det tror jeg er en stor del af det.
Så I bliver sammen?
Simpelthen. Vi er i stand til at kunne arbejde sammen. Ikke? Og det, der er noget med, at man er nødt til at acceptere og respektere hinandens vej. Og sådan noget, ikke? Og så prøve at lade være med at give hinanden roller, men at tage sin egen eller et eller andet. Ikke? Det kunne godt være ægteskabsrådgiver.
Ja, jeg skulle lige sige. Jeg ser en fremtid der i hjemmet allerede.
Ja, du kunne... Jesper ser alt.
Ja.
Og
vejleder
og din dame. Så det er en af delene, ikke? Og det kræver også, og det er ikke bare noget, der er kommet, fordi man finder ud af... Altså, så er vi også fire, der samarbejder. Det vil sige, der er altså nogen, der vi leverer alle sammen. Mm. Det vil sige, vi kan ikke undvære den, der leverer det der. Mm. Det vil sige også lidt... krybben skal være fyldt, ikke? Så derfor så... hvis der var en, der var sådan tilmeldt sig ud, det kan godt være, så sker der noget, hvad ved jeg. Men i hvert fald, sådan som det er, der er det noget med at kunne rumme hinanden og kunne tage det der med ind i det. Ikke? Mm. Og så har vi været røvheldige netop, at krybben aldrig har rigtig været tom.
Mm.
Det er også vigtigt, det bliver man også så glad af, at det går nogenlunde.
Men tror du, det er held?
Det føles lidt om held, og det er sådan noget med... Nu en anden af mine kapitler i min sælgeprogram her på 24/7. Spørgsmålet er det der med, hvor meget bevidst skal man være om de forskellige ting. Når man laver en sang, vil man helst have, at den kommer ubevidst eller et eller andet. Det vil sige, man går helst ikke tænke på, at den skal bare komme. Der kom den, gud, du er god. Og det samme med heldet, ikke? Altså, man kan godt sidde og rense frem til at sige, fordi vi arbejder hårdt, og fordi vi er vedholdende og har en høj arbejdsmoral, så er vi kommet hertil. Men man har også bare lyst til, at det er held, ikke? Man har lyst til, at man bliver tilsmilet af noget. Universets strømninger. Så derfor, det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Så jeg tror på heldet, selvfølgelig.
Jeg tror på rocken.
Ja.
Det er...
Må jeg spørge om noget? Ja. Måske lidt... det er relevant, men ikke lige det, vi har gang i nu. Jeg tænker på, hvor tit skriver du tekster? Altså nye tekster?
Det gør vi... Altså, vi
skriver dem sammen, eller skriver... Har du sådan en notatskuffe derhjemme, hvor der ligger lidt...
Stig er skidegod til notatskuffe. Stig er, vi laver de der sammen. Og det er meget sådan 50-50 ting, faktisk. Mm. Så er der en, der har noget at sige der, så er der en, der har noget at sige der. Så, og man kan sige, at det skulle helst tage udgangspunkt i en reel følelse, hver sang eller et eller andet. Mm. Og nogle gange, så er der så mange numre, så man har ikke flere følelser, man kan beskrive. Så kan man så lave noget andet eller et eller andet. Ikke? Og så, det, og så, bliver det, så skal man jo komme lidt med input out, og output, og så gik den anden sted hen, og så gik tredje sted hen. Men altså...
Har du nogensinde prøvet at stå med en tekst, og så de andre siger... Ej, hvad fanden?
Ja. Men altså, vi lader musikken bestemme følelsen, så derfor så starter jeg altså med nogle fede riffs af et eller andet, som har et eller andet, hvor siger, er det om damer, eller biler, eller melankoli, ikke? Så kan man ligesom...
Danmark, Portugal, Finland.
Og så er der, så dernæst, så kan man så sige, at så gør vi landet, så går jeg ind i boksen og synger, ikke? Og så råber Nicolai Foss, som er vores producer. For helvede, Stig, kan det komme fedt på noget, men det lyder kraftedeme, eller? Og så måske lige komme ind og lave første hjælp på teksten, ikke? Fordi at han siger det.
Jeg ser ingen vedler, jeg ser fandme ingen vedler.
Og hvis man ikke kender Nicolai Foss, eller ved man, hvis man har hørt ham snakke, så det er meget godt, det der, Jesper. Det, om ikke andet, så tegnefilmstemmer. Lige inden vi skal til en af de afsluttende elementer her, som jo er den store test. Hold nu op, det, nu bliver det lyderligt. Når du er sammen med D&D,
ja.
Er det så at gå på arbejde, eller er det at stadig have et pisse sammen med sjov at spille rock'n'roll?
Se, det er... jeg elsker det her spørgsmål.
Nå, men jeg ved, du bliver stillet det 1000 gange.
Har vi tid til det?
Ja,
altså, jeg elsker at have noget at lave. Fordi jeg har været så heldig at få det arbejde, hvor der tit ikke er noget at lave. Mm. Så jeg sætter ikke pris på det. Jeg hader søndag, jeg elsker mandag. Men det er jo så en del af... hvad skal man sige, det er hvad der er sket med mit liv.
Der var en sangtid lige der.
Ja, der var, ja. Altså derfor så elsker jeg, når der er et stykke arbejde i det, ikke? Men altså, jeg har aldrig rigtig oplevet et liv med et forfærdeligt arbejde, fordi vi startede som 19-årige. Det har aldrig, altså jeg har lavet mange gange 4 dage, så måtte jeg blive væk, og jeg har været pædagogmedhjælper i en halvtidsstilling i halvandet år, ikke? Så det har aldrig rigtig været, jeg har aldrig været udsat for det der med. Så for mig er arbejde noget dejligt og noget skønt. Og sjov kan man kun for alvor, og jeg ikke for sjov og sådan noget. Så derfor så synes jeg, det hænger sammen. En høj arbejdsetik moral har været en gens varemærke i mange år. Det vil sige, at det der... Så der kan du selv... Der har du svaret.
Jamen, det er rigtigt.
Altså, træk ud.
En sjov stemme, den talende, hvad hedder det, fe omkring det her. Det her.
Det snakker åbenbart sådan her. Ja. Den store D&D-fe. Vi arbejder hårdt og har det hårdt.
Godt. Men nu er vi kommet til den store test. Og det er den test, Jesper Binzer, som kan fortælle, som jeg via meget komplicerede astrologiske regneformer...
Og computer,
kan fortælle dig om, hvordan din dag bliver frem til klokken 20 i aften.
Okay, all right.
Og det er en multiple choice test.
Ja.
Du får et spørgsmål, og så får du 3 svarmuligheder.
Ja, godt.
Og vi starter nu. Du har netop afviklet et meget sofistikeret rockarrangement midt i en afrikansk nationalpark. I netop denne del af det afrikanske kontinent bliver D&D betragtet som stor, næsten religiøs installationskunst. Flere lokale medicinmænd har igennem skabelsesberetninger og lokale riter forudsagt netop jeres komme. Efter koncerten, skråstreg installationen, har I fremtrædet for en af de største troldmænd på sletten, der beder jer alle røre hans tamme og sindssygt hellige abe. I det, I træder frem for at røre aben, går den amok, og springer direkte op i garnet på dig, og begynder at skrige og humpe det hellige hår. Hvad gør du? Du har ved flere lejligheder haft aber i dit hår, og med kyndig hånd får du den lille mokasinabe med et par meget afstemte, dyrevenlige tryk på dens hemmelige kirter ud af dit hår. B. Du skriger, som kun mennesker kan skrige, når de frygter for deres liv. Du går totalt i angstpanik. Eller C. Du skider på hellige aber og flækker den hissige kræn flad lige midt i masken. Med flad hånd, selvfølgelig.
Ja, okay. Altså, det den sidste er tættest på mig, men jeg kan også godt virkelig komme et flot tøseskrig der. Så et sted mellem B og C.
Du bliver nødt til at vælge, ellers...
Så plejer mit image og siger C.
Rock'n'roll. Du skider på hellige aber og flækker det hissige kræn flad med flad hånd.
Jeg har altid haft det sådan, at kæledyr, det er... Det er noget mærkeligt noget. De skal ignoreres, eller i hvert fald vide deres plads.
Okay. Det er et interessant svar. Nå, spørgsmål nummer 2. Der er brev med kongesejl på til dig, og det rockband, du spiller i. Det er prinsgemalen, der ønsker jer tillykke med de 30, en glædelig jul og et godt nytår. Han beskriver et langt, kærligt og håndskrevet brev, hvordan han igennem de sidste 30 år gentagne gange har smadret sig igennem lange lytteseancer med stort set hele jeres diskografi. Han beskriver ydermere, hvordan han fortryder sit samarbejde med Michael Learns to Rock, eftersom de hverken rocker eller gider at lære det. Til sidst spørger han, om du, dig specifikt, vil sætte musik til nogle af hans digte, og i så fald, om du og ham ikke skulle finde på noget med en due til eventuelt caféjobs og jubilæums sammenhænge. Hvad gør du? A. Du tøver ikke et sekund. Du griber knoglen og bekræfter, og du siger, du er der om 5. B. Du tror, at det er en virkelig ond drøm. Et mareridt af helt ny og ondskabsfuld karakter. Så du lægger hånden på en kogeplade, skruer op og håber på, at du snart vågner. C. Du sender kongehuset et eksemplar af din bog med et sødt kort, hvor en bamse krammer en brændende viking. Med en kort og præcis tekst, hvor du forklarer, at tiden ikke er moden til netop dette samarbejde.
Det var smukt. Det var smukt. Det er især vikingen og bamsen.
Det er,
hvor kører man sådan en kort hen?
Det laver de selv. Jeg ved, Jesper laver fritiden.
Det er en flot t-shirt, den der. Den skal jeg lige hjem og lure lidt på. Jeg er ked at sige, at jeg synes, det var så flot, det at se, og det passer mig simpelthen så rigtigt.
Og tiden er ikke moden. Altså, man må, som vi også har snakket om, altså, man må se tiden an.
Fuldstændig.
Og vi skal være glade for at gå på arbejde.
Og det sidste, som vi startede dagen ud med, nemlig, at man skal gøre det, man kan.
Lige præcis.
Og det kan man ikke, det der.
Så det lyder som en særlig mormor. Man skal gøre det, man kan, så bliver man god til det.
Mm.
Nå, sidste spørgsmål, der ligesom kan afgøre, hvorvidt at du er klar til at have en... Eller jeg kan fortælle, hvordan det bliver. Ja. Den er. Du sidder derhjemme i ro og mag, med en kande te og en tallerken fuld nybagte vafler. I lang tid har du ikke haft tid til at passe din passion med at klippe dyr ud af lokalaviser og sætte dem ind i rumskibe, du selv tegner. Det er en glædens aften. Pludselig banker det på døren.
Prinsgemalen.
Det er Jan Fogh, nej. Det er politiets IT-afdeling, og de står med en ransagningskendelse, hvor i de påstår, at der fra din private IP-adresse er blevet downloadet over 8.000 timers ulovligt materiale med henholdsvis Ricky Lee Jones, Susanne Vega og Gorky Park. Hvad gør du, Jesper? Du har forberedt dig på netop dette møde. Og med ærefulde skyggekrigerbevægelser tager du flugten i en lille grøn røgsky. Eller B. Du siger, der må være tale om en fejltagelse, men at du måske spiller i band med en, der kunne have de her rystende tilbøjeligheder. Ja. Det er meget opvisende.
Ja, det var god den. Ja. Det er lige mig.
C. Du byder ordensmagten indenfor, og efter 5 minutter sidder I alle og spiser vafler, klipper dyr ud, tegner UFO'er og lytter til din store samling af 90'er musik.
Ja, det bliver BAFF, ansvarsforflygtigelsen.
Det er altså at sige, at du siger, at der må være tale om en fejltagelse, men at du måske
nemlig
spiller i et band,
ja,
der kunne have et medlem, som havde de her rystelser.
Præcis.
Okay.
Præcis. Det er noget med
nu bliver computeren sat til at tænke lige så stille over de her svar. Jeg synes, det er nogle gode svar.
Ja, synes jeg.
Virkelig, virkelig, virkelig gode svar.
Og gode svarmuligheder.
Ja, og en spændende test, ikke? Nu kommer eftermiddagen og nyhederne.
Ja, dejligt.
Hvad hedder det? Men det skal vi finde ud af. Vi skal...
Computeren tænker nær august. Hvordan går det?
Jamen,
det
kommer jo an på mange ting, Jesper. Det er jo en svær form, den kan jeg heller ikke bare sige. Vi skal i hvert fald sige tusind tak, fordi at du har lyst til at komme og besøge os.
Det var sjovt at være
her på Bæltestedet.
Det var en fornøjelse.
Det var stærkt, og jeg håber ikke, at selvom du at vi har bragt de annoncer, som du normalt springer over, det kan jeg til nød gå med til. Jeg vil bare opfordre dig til at læse mere lokalavisen på min blog, for det er ikke
Det er sensationer med sensationer på.
Ja.
I den grad.
Og nu har vi så fået besøg af Gertrud.
Hvordan bliver min dag?
Den kommer
Simon
først.
Christmas.
Den kommer lige op til nyhederne. Det er det, der er det vigtigste. Det er meget timer til ret, ikke det her.
Okay.
Vi har fået besøg af eftermiddagens Gertrud. Kan du sige noget af den der?
Ja, det tror jeg.
Hvad skal det handle om i dag i eftermiddag?
Oh, det skal blandt andet handle lidt om lægevagten. Der er nogle skift på vej her hen over nytår. Og så,
ligger det ikke lidt i ordet vagt?
Jo.
At man skifter?
Der er et vagtskifte indimellem, men det er et lidt større vagtskifte, end det plejer at være.
Okay.
Og så skal jeg tale med forfatteren til denne smukke bog, der hedder Om Mørke. Det er Josefine Klogart, der udgiver. Hun udgiver på sådan et lille bitte forlag. Og spørgsmålet er, hvorfor gør hun det, hun har tidligere udgivet på Rosinante?
Som er stort.
Som er et væsentligt større forlag, ja.
Okay, og det er altså fra, det er 3 timer fra efternyhederne her, klokken,
det klokken
15, ikke?
Jo.
Jan, vi er tilbage i morgen, og der bliver det spændende, fordi der skal vi jo bringe det, der hedder den lydhistorie, som hedder Orgie på Skovgrillen, som jo tilnærmelsesvis kunne lyde som noget forfærdeligt, men i virkeligheden så handler det om os to og masser af kød. Mm.
Det har ikke noget med Morten Kork at gøre.
Og det er en smertefuld oplevelse. Det vil jeg sige. Ja. Det indeholder smerte, gråd, og det indeholder 2 personer presset til det yderste. Hvis man er sådan til de der lidt skidende tv-programmer, hvor folk bliver presset til det yderste og gør et andet dumt, så skal du lytte med i morgen, når Orgie på Skovgrillen den ruller igennem dine højtaler.
Mm-hmm.
Hov, der var resultatet.
Jo.
Jesper Benzer.
Ja, jeg er klar.
Din dag frem til klokken 20, den bliver særdeles udmærket.
Nå, det var godt.
Ja, du vil gå fra trygt.
Jeg er glad. Tak for det.
Jesper, tak for besøget.
Tak fordi I måtte være.
Hvis du vil have fat i os, vi søger stadig emner til en julesang, så er det facebook.com/bæltestedet.
Præcis.
Og vi er, som sagt, igen i morgen. Vi er at finde på podcast, hvis du ikke nåede det, eller først er kommet ind nu. Nu er klokken 15, det betyder, at vi skal nyheder, og lige om lidt er der eftermiddagen. Tak for i dag.